Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο για τα καλά του λόγια και κυρίως θέλω να ευχαριστώ εσάς που αυτό το απόγευμα επιλέξατε να το περάσετε μαζί μας. Θέλω να ελπίζω ότι φεύγοντας θα αισθανθείτε ότι είσαστε λίγο πλουσιότεροι σε σχέση με το πώς ήρθατε εδώ. Με ξέρετε, πια δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα για μένα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, έζησα 25 χρόνια στην Αθήνα, 25 χρόνια στην Καστοριά και τώρα σε λίγο θα κλείσω 4 χρόνια στην όμορφη Κεφαλονιά. Δεν είμαι Κεφαλονίτης, γίνομαι σιγά σιγά, προσπαθώ και θα ήθελα να σας πω για το νησί σας, για την ταυτότητά σας. Ξέρω ότι έχετε πολλούς λόγους να είστε περήφανοι που είστε Κεφαλονίτες. Σήμερα όμως θέλω να σας πω έναν ακόμα λόγο, τον οποίο δεν τον έχετε σκεφτεί. Ο λόγος αυτός λέγεται Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Πιστέψτε με, επειδή έχω λόγω των εκδηλώσεων που πηγαίνω σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας για τα βιβλία μου, σε πολλές ομιλίες, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, πολλές φορές συνεργάζομαι με Σύνδεσμο Φιλολόγων. Σας πληροφορώ ότι τους περισσότερους νομούς της Ελλάδας δεν υπάρχουν, δεν λειτουργούν. Είτε γιατί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν σκοτωθεί μεταξύ τους, κλασικά, είτε απλά επειδή αδιαφορούν. Εδώ έχετε ένα σύνδεσμο φιλολόγων πρότυπο. Μου έχουν πει άλλοι σύνδεσμοι φιλολόγων ότι Κεφαλονιά που βγάζει την Κυμωθόη είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα η δουλειά που γίνεται σε αυτό το νησί από το συγκεκριμένο σύνδεσμο και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στο Διοικητικό Συμβούλιο και κυρίως στον πρόεδρο του Δήμου Τζαβιτσάνο. Χειροκρότημα.
Και σε όλους που μας στηρίζουν.
Έτσι. Ναι, και αυτό που το πας. Έχει σημασία να υπάρχουν και χορηγίες και άνθρωποι από πίσω που τρέχουν και έχεις απόλυτο δίκιο που το λες, Δημήτρη. Λοιπόν, με αυτά τα λίγα εισαγωγικά, να ξεκινήσουμε λιγάκι, να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που ασχολήθηκα με αυτό το αφιέρωμα. Λίγα πολύ βασικά πράγματα, ας πούμε, τι είναι η ιστορία, όλοι ξέρουμε την ιστορία. Απλά λίγο να το δούμε λίγο πιο συστηματικά, ότι είναι μια επιστήμη που μέσω συστηματικής έρευνας σε μια ποικιλία πηγών προσπαθεί, πρώτον, να ανασυνθέσει και να περιγράψει τα γεγονότα του παρελθόντος. Αυτή είναι η αντίληψη που υπήρχε για την ιστορία του 19ου αιώνα. Ο ιστορικός πρέπει να πει τι έγινε, τα γεγονότα. Δεύτερον, να αναλύσει τις αιτίες τους. Αυτό κυρίως στον 20ο αιώνα πάρα πολύ έτρεξε και τώρα η πιο σύγχρονη αντίληψη για την ιστορία είναι ότι όχι μόνο πρέπει να προσπαθήσουμε να μάθουμε τι έγινε στο παρελθόν, τα γεγονότα, όχι μόνο να μάθουμε για τις αιτίες των γεγονότων, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να προσπαθήσουμε να μπούμε στη θέση των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν και να δούμε τον κόσμο με τα μάτια τα δικά τους. Τι νόημα έδιναν στον κόσμο γύρω τους, τι προσδοκίες είχαν, τι απογοητεύσεις, τι ανάγκες είχαν. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα κάθε ιστορικού και αυτό προσπαθώ να κάνω στη δουλειά μου. Τι είναι όμως δημόσια ιστορία? Ο όρος δημόσια ιστορία είναι διαφορετικός. Ουσιαστικά, ξέρετε, παλιά λεγόταν εφαρμοσμένη ιστορία. Έχει ακυρωθεί αυτός ο όρος. Και όλοι τώρα πιο πολύ χρησιμοποιούν τον όρο public history. Είναι οι πολλοί και διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους πληροφορείται το παρελθόν, διαχέονται στο δημόσιο χώρο. Και πώς διαχέονται, πώς ερχόμαστε σε επαφή με τη δημόσια ιστορία? Με πάρα πολλούς τρόπους. Με ιστορικά ντοκιμαντέρ, με ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, θεατρικά έργα, λογοτεχνικά ιστορικά βιβλία, ξεναγήσεις, μουσεία, επέτειοι, εθνικές επέτειοι, πολιτικές εκδηλώσεις κάθε είδους, πολιτικές εκδηλώσεις, άθρα στον τύπο, διαφημίσεις, ιστοσελίδες, παιχνίδια στον υπολογιστή. Η νέα γενιά έρχεται πολύ συχνά σε επαφή με την ιστορία μέσω των παιχνιδιών. Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ακόμα και αν δεν έχουμε διαβάσει ούτε ένα βιβλίο επιστημονικής ιστορίας, όλοι μας ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή με το παρελθόν μέσω διαφόρων μέσων, μηχανισμών και διαδικασιών. Τώρα, πώς διαφέρει η δημόσια ιστορία από την επιστημονική ιστορία? Ποια είναι η διαφορά της επιστημονικής ιστορίας με τη δημόσια ιστορία? Λοιπόν, συνήθως η διαφορά της επιστημονική ιστορία απευθύνεται σε ένα κοινό ακαδημαϊκό, το πούμε έτσι, στα ακαδημαϊκά εφηθέατρα, στην... σε ομιλίες, σε επιστημονικά περιοδικά. Αντίθετα, η δημόσια ιστορία, είδαμε πριν, αξιοποιεί μια σειρά μηχανισμών για να έρθει σε επαφή με τον...
Αυτό θέλω.
Να το. Ναι, απλά μπέρδεψε τις επικεφαλίδες, κατάλαβες. Η επιστημονική ιστορία λοιπόν απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό κοινό, ενώ η δημόσια ιστορία απευθύνεται σε ευρύτερες ομάδες κοινού. Και ορισμένες φορές είναι μακριά από τα πορίσματα της επιστημονικής ιστορίας. Κάποιες φορές βέβαια η επιστημονική ιστορία είναι δημόσια ιστορία. Οπότε, όταν κάποιος πανεπιστημιακός βγάζει ένα βιβλίο και γίνεται συζήτηση γύρω από αυτό. Αυτό πλέον ασχολείται όλη η κοινωνία με αυτό. Άρα δεν είναι μόνο περιορισμένο στα ακαδημικά αμφιθέατρα. Είναι απάτη η δημόσια ιστορία? Όχι. Δεν είναι απάτη. Τουλάχιστον όχι πάντα. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που κυκλοφορούν πληροφορίες για το παρελθόν εκεί έξω, ειδικά σε ανώνυμα άρθρα στο διαδίκτυο που πάντα λέω στους φοιτητές μου ότι πρέπει να αποφεύγουμε, να τα βλέπουμε μεγάλη επιφύλαξη τα ανώνυμα άρθρα, που λέγονται κατάφορα ψέματα. Όμως, κατά κανόνα, οι αντιλήψεις για το παρελθόν που κυκλοφορούν εκεί έξω, στο δημόσιο χώρο, είναι και αυτές κοινωνικές κατασκευές όπως όλες όσες έχουμε στο κεφάλι μας. Τι θα πει κοινωνικές κατασκευές? Δεν θα πει παραμύθι, δεν θα πει μια σειρά από ψέματα. Θα πει μια σειρά από επιλεγμένες πληροφορίες που δομούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να φτιάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε όχι μόνο το παρελθόν αλλά και το παρόν. Και συνδέονται όλα αυτά με το μέλλον μέσα στο οποίο θέλουμε να κατοικήσουμε. Ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρομοίωση με τον νυχτερινό ουρανό. Αν το κοιτάξουμε τα βράδια, όχι στο αργοστόλι, σε μια ερημιά, έχει τεράστια πληροφορία ο νυχτερινός ουρανός. Χιλιάδες, δισεκατομμύρια αστέρια. Έτσι, κάπως έτσι είναι και το παρελθόν. Ο κάθε ιστορικός και η δημόσια ιστορία θα δει ένα κομμάτι του παρελθόν, θα στρέψει τον προβολέα προς ένα σημείο του ουρανού. Το ποιος ελέγχει τον προβολέα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πώς δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν ποιο παρελθόν θα επιλέγουμε κάθε φορά να κοιτάμε. Και πώς αυτό το παρελθόν συνδέεται με το σήμερα και με τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας στο παρόν. Και βέβαια πώς συνδέεται η δημόσια ιστορία με την ταυτότητα. Η ιστορία συνδέεται άμεσα με τι θα πει ταυτότητα, αυτή η αίσθηση του εμείς, ότι όλοι μας ανήκουμε σε μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα. Όλοι μας έχουμε ταυτότητες, πιο σημαντικές στην εποχή μας είναι σίγουρα η εθνική ταυτότητα, η πολιτική ταυτότητα που παίζει μεγάλο ρόλο. Κάθε κοινότητα είναι ταυτόχρονα και μια κοινότητα μνήμης. Για να γίνουμε αποδεκτοί στην κοινότητα στην οποία θέλουμε να ανήκουμε, πρέπει να μοιραζόμαστε ένα κοινό παρελθόν με τα άλλα μέλη της κοινότητας. Οπότε η μνήμη γίνεται ταυτότητα και η ταυτότητα μνήμη. Το τι επιλέγουμε να θυμόμαστε συνδέεται άμεσα με το τι επιλέγουμε τελικά να είμαστε. Και το παρελθόν είναι απρόβλεπτο. Ξέρω, ακούγεται λίγο περίεργο. Αυτό προσωπικά είμαι πολύ περήφανος για το άρθρο που έγραψα στην περσίνη Κιμωθόη. Γιατί έδειξα, νομίζω, με πολύ συγκεκριμένους τρόπους πώς το παρελθόν είναι απρόβλεπτο. Πώς δηλαδή η κάθε κοινωνία, ανάλογα με τις ανάγκες της, διαφοροποιεί τον τρόπο που βλέπει το παρελθόν. Υπάρχουν πάρα πολλά σχετικά παραδείγματα. Εγώ το έψαξα σε σχέση με την Επανάσταση του 21, πώς ας πούμε μετά το 30 που είχαμε καλή σχέση με τους Τούρκους, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν φαίνονταν για τόσο μαύρα γράμματα. Και μετά το 1974 τελείως διαφορετική πάλι η αντίληψή μας. Και πάρα πολλά παραδείγματα για το Καποδίστρια, για το Κολοκοτρόνη, πώς διαφορετικές κοινωνικές ομάδες το βλέπουμε διαφορετικά. Αλλάζει το παρελθόν λοιπόν, αλλάζει ο τρόπος που το βλέπουμε, αλλάζει ανάλογα με το ποιοι θέλουμε να είμαστε, ανάλογα με το φίλτρο που βάζουμε στο παρελθόν. Και το φίλτρο τι είναι? Είναι η ταυτότητα. Είναι το πώς θέλουμε να, είμαστε στο σήμερα και το τι θέλουμε να πετύχουμε. Και πώς έρχεται το παρελθόν, αυτό που λέμε η ιστορία διδάσκει. Το έχουμε ακούσει όλοι μας. Τι θα πει η ιστορία διδάσκει? Είναι χιλιάδες πληροφορίες που υπάρχουν από το παρελθόν. Παίρνουμε εκείνες πληροφορίες που θεωρούμε αναγκαίες για το παρόν και το μέλλον. Αυτές διδάσκουν τελικά. Και δεν διδάσκουν όλες τις πληροφορίες. Ας πάμε όμως σιγά σιγά στο αφιέρωμά μας. Δημόσια ιστορία δεν είναι μόνο η πραγματικότητα της διάχυσης του παρελθόντος. Δηλαδή όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι ξεναγήσεις, τα ιστορικά ντοκιμαντέρ, τα είπα πριν, μην τα ξαναλέω. Ταυτόχρονα, δημόσια ιστορία είναι και η ανάλυση και η μελέτη αυτής της πραγματικότητας. Δηλαδή, η μελέτη των πρακτικών και των λόγων σχετικών με το παρελθόν. Και αυτό το αφιέρωμα, που ίσως να είναι και το πρώτο αφιέρωμα, δεν έχω υπόψη μου, έχουν υπάρξει συλλογικοί τόμοι που αφιερώνουν στη δημόσια ιστορία, αλλά αυτό ίσως είναι το πρώτο αφιέρωμα σε επιστημονικό περιοδικό. Το παρόν λοιπόν αφιέρωμα περιλαμβάνει 8 συμβολές, όλες εξαιρετικές αναλύσεις των χρήσεων της ιστορίας στο δημόσιο χώρο. Πρόκειται για εργασίες υψηλού επίπεδου που κατατέθηκαν στο μεταρχιακό πρόγραμμα σπουδών της δημόσιας ιστορίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στο οποίο διδάσκω και εγώ, και ξεχώρισαν για τη συστηματική έρευνα και την πρωτότυπη σκέψη σε συνδυασμό με μια πολύ γόνιμη αξιοποίηση δευτερογενούς βιβλιογραφίας. Πρόκειται για νέες, για δουλειές νέων επιστημόνων που για πρώτη φορά, νέων, όχι αν απαραίτητα ηλικιακά, μπορεί αρκετοί από αυτούς είναι κοντά στην ηλικία τη δικιά μου, αλλά δεν έχει τόσο σημασία αυτός ότι είδαν τη δουλειά τους να τυπώνονται, τους έδωσε πολύ μεγάλη χαρά αυτό το οποίο έγινε, αναγνωρίστηκε όντως μια πολύ σκληρή δουλειά που έκανα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού. Ένα δεκάρι δεν φτάνει κάποιες φορές. Θέλεις κάτι περισσότερο για τη δουλειά σου. Και αυτό συνέβη με αυτό το αφιέρωμα. Αποτυπώθηκε στο χαρτί και πιστεύω αξίζει να διαβαστούν όλες αυτές οι συμβολές. Πάμε λοιπόν να τις δούμε μία-μία. Ξεκινώντας με την κεφαλονίτισσα. Εδώ πέρα την έχουμε την εκπαιδευτικό μας, τη Ζέφη Τσοκαναρίδου. Το κείμενό της έχει τίτλο «Επιτελεστικό έργο δημόσιας ιστορίας με στόχο την ανάδειξη μιας αποσιοποιημένης μνήμης, σχεδιασμός και αναπαράσταση μνημονικής τελετής στην κεντρική πλατεία της Ρεμπέρνητσα από ομάδα Ελλήνων μαθητών». Προσωπικά με συγκινεί πάρα πολύ η συζήτηση σε σχέση με το τι έγινε στη Γιουγκοσλαβία. Με απασχολεί γιατί αισθάνομαι τρομερές ευθύνες για τον τρόπο που αντιλαμβανόμουν τότε και εγώ ο ίδιος την κατάσταση. Για την άγνοια που είχα σχετικά με τα εγκλήματα που έκαναν οι αδελφοί μας, όπως τους λέγαμε τότε, Σέρβους. Δυστυχώς αποδείχθηκε ότι γίνανε τρομερά πράγματα εκεί. Νομίζω στο πλαίσιο μιας αυτοκριτικής συλλογικής μας πρέπει σιγά σιγά να το συζητήσουμε αυτό. Ξέρετε, σε κάθε πόλεμο το πρώτο θύμα είναι πάντα η αλήθεια. Και αυτό συνέβη και με τη Γιουγκοσλαβία. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ότι εκείνα τα χρόνια, περίπου τότε 96-97, είχα πάει σε ένα συνέδριο στην Ουαλία και πήγα εκεί και άνοιξα την τηλεόραση. Και έβλεπα τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που μάθανα εγώ. Έβλεπα τα εγκλήματα των Σέρβων, έβλεπα μια άλλη εικόνα. Λέω, δεν είναι δυνατόν, αφού οι Σέρβοι είναι καλοί. Αυτό μας λένε τα δικά μας. Και ήρθα μετά πάλι στην Ελλάδα, μετά πήρα ταξί από το αεροδρόμιο να γυρίσω στο σπίτι μου και ήταν ένας ταξιτζής. Οπότε άρχισα να του λέω ότι και οι Σέρβοι έχουν κάπου δίκιο και ξέρω εγώ. Μόνο που δεν με πέταξε από το ταξί. Δηλαδή τέτοιος φανατισμός που αφήνεται στο πώς κατασκευάζεται η πραγματικότητα που έχουμε στο κεφάλι μας μέσω των ΜΜΕ που έχουν τεράστια ευθύνη. Αυτό λοιπόν το κείμενο νομίζω είναι πολύ σημαντικό για να θυμηθούμε αυτή την εποχή. Την εποχή που κάναμε λάθος, νομίζω, σαν κοινωνία που μονόπαντα υποστήριξαμε μόνο τη μία πλευρά, χωρίς να πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ δυναθώ και δεν έκανε εγκλήματα. Έτσι, άλλη ιστορία αυτή. Και η κυρία Τσοκαναρίδου μας προτείνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα σχολείο από την Ελλάδα, από την Κεφαλονιά, να πάει στη Σρεμπέρνητσα και να κάνει μία εκδήλωση μνήμης. Μία εκδήλωση δημόσιας ιστορίας. Οι μαθητές, λέει, θα πατήσουν στα εδάφη και θα αντικρίσουν ένα τεράστιο πεδίο όπου υψώνονται χιλιάδες λευκές ταφόπλακες με τα ονόματα των θυμάτων. Εκεί θα διαβάσουν τα εκατοντάδες ονόματα και τα στοιχεία ηλικίας των ενταφιασμένων. Θα προβούν σε αισθητικοποίηση του φυσικού τοπίου που συμβιώνει σιωπηλά με τα ίχνη από τη μακάβρη ανθρώπινη επέμβαση στο χώρο. Θα πληροφορηθούν με τη βοήθεια χαρτών το πώς μετατράπηκε ο τόπος σε πεδίο εκτελέσεων. Επομένως, το τοπίο θα λειτουργήσει ως προορισμός σκοτεινού τουρισμού. Είναι αυτό το dark tourism τώρα που έχει πολύ μέλλον, όπως φαίνεται. Ο χρόνος θα παγώσει, μετατρέποντας το παρελθόν σε σημείο αναφοράς για το παρόν, καθώς θα αναπαράγει εικόνες από το παρελθόν και το παρόν θα αναπαράγεται με τη μορφή του παρελθόντος. Με τη διαδικασία αυτή, η μνήμη θα ανακαλύπτεται και θα αποκαλύπτεται, διότι υπάρχει κίνηση, χνηλάτιση και αποκωδικοποίηση των στοιχείων του περιβάλλοντος που εμπεριέχει υλικά και νοητικά σπαράγματα. Η επόμενη συμβολή πάλι αφορά την έξω από την Ελλάδα πραγματικότητα και νομίζω είναι καλό να βγαίνουμε λίγο και από το δικό μας επικοινωνιακό κλουβί, το λέω εγώ κάπως, αυτό που ξέρω τόσο καλά. Όμως αφορά ένα θέμα που αφορά και Έλληνες. Τι γίνεται με τα μνημεία, τι γίνεται με τους Ανδριάντες, που μπορεί κάποτε να ήταν όντως σπουδαίοι, αλλά στην πορεία φαίνεται ότι έχουν αλλάξει τα κριτήρια με τα οποία κρίνουμε τους ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστική λοιπόν η περίπτωση του Μάριον Σιμς, ο οποίος ήταν από τους πρωτοπόρους της ιατρικής επιστήμης στα τέλη του 19ου αιώνα, θεωρείται ο πατέρας της γυναικολογίας, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Μια προσωπικότητα όμως που στις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερο βγαίνανε πηγές, βγαίνανε μαρτυρίες, ότι ήταν ένας κλασικός ρατσιστής, ότι θεωρούσε ότι οι μαύροι δεν πονάνε και τόσο πολύ. Οπότε μπορούμε να κάνουμε πειράματα σε αυτούς. Έκανε πειράματα σε γυναίκες χωρίς αναισθησία. Με τα σημερινά κριτήρια, ένας φρικτός εγκληματίας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ο Λεπενιώτης είναι ένας ιστορικός από την Πάτρα. Περιγράφει πάρα πολύ ωραίο τρόπο τη συζήτηση. Τι θα κάνουμε με αυτό το άγαλμα? Κάποιοι λέγανε να το αφήσουμε και να πούμε ταυτόχρονα τι ήταν, να δούμε δηλαδή και τις δύο εκδοχές. Κάποιοι λέγανε ότι πρέπει να φύγει. Γίνανε διαμαρτυρίες, πάρα πολλές, το γεμίσανε με μπογιές. Και πράγματι αποσύρθηκε κάποια στιγμή το άγαλμά του, το πήγαν στο νεκροταφείο. Είναι ένα ζήτημα τι γίνεται με αυτά τα αγάλματα και με το ίδιο θέμα ασχολείται και η επόμενη συμβολή της Αθηναίας Κατερίνας Γιούνη, που ασχολείται με την πόλη του Λαυρίου. Πάρα πολύ ωραίο case study δημόσιας ιστορίας, η ιστορία του Λαυρίου. Ξέρετε, εκεί ιδρύθηκε η μεταλλευτική εταιρεία από τον Σερπιέρη, ο οποίος ήταν βέβαια αυτός που έφερε την τεχνογνωσία, έφερε σημαντικά κεφάλαια, έφτιαξε την επένδυση, αλλά οι εργάτες δουλεύαν σε άθλιες συνθήκες, με θανατηφόρες ασθένειες, ατέλειωτες ώρες εργασίες. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι τα τελευταίες δεκαετίες αναπτυχθούν δύο τελείως συγκρόμενες μνήμες σε σχέση με το Σερπιέρη. Ναι, μεν έγινε το άγαλμά του γύρω στα 1897, λίγο αφού πέθανε, αλλά έντονο ήταν το αίτημα να φύγει αυτό το άγαλμα, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση, μετά το 1974. Και δύο μνήμες. Η μία έλεγε: μα ήταν σπουδαίος, έφερε τεχνογνωσία, ανέπτυξε το Λαύριο, ήταν σημαντικός για την πόλη. Η άλλη πλευρά όμως, που το βλέπω από τη μεριά της εργατικής τάξης, τη ταλαιπωρία που υπέστη και όλα αυτά, απέτησε να φύγει το άγαλμα. Το 82 έγιναν σημαντικές διαδηλώσεις και πράγματι αποσύρθηκε το άγαλμα για λόγους συντήρησης, αφού το είχαν μουτζουρώσει με μπογιές κτλ. Και έτσι έμεινε μόνο του το βάρθρο από το 82 μέχρι το 2006. Τι έγινε το 2006? Έγινε ένα άλλο μνημείο στην ίδια πλατεία, την κεντρική πλατεία του Λαυρίου, απέναντι από το Σερπιέρη, το οποίο ονομάστηκε Μνημείο Μεταλλορύχων. Έγινε το 2005 αυτό, οπότε το 2006 επανέφεραν το άγαλμα του Σερπιέρη με το επιχείρημα ότι είναι ένα έργο τέχνης. Οπότε έχει ενδιαφέρον ότι είναι απέναντι το ένα μνήμη με το άλλο και κατά κάποιο τρόπο συνομιλούν και διαλέγονται. Πάμε στο άρθρο που νομίζω θα διαβάσετε οι περισσότεροι από εδώ, όταν πάρετε το δόμο της Κυμωθώης, και θα το διαβάσετε όχι μόνο για την εξαιρετικό σαν κείμενο και πολύ συναρπαστικός ο τρόπος γραφής της Σταματούλας Καλυβουκά που έχω δίπλα μου και όλοι την ξέρετε, αλλά γιατί αφορά την πατρίδα, εδώ την Κεφαλονιά. Αφορά το πώς εορτάστηκε στην Κεφαλονιά και γενικότερα στα Επτάνησα, πώς εορτάστηκε η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Η Σταματούλα δεν έκανε απλά μια μεταπτυχιακή εργασία. Έκανε πάρα πολύ δουλειά σε εφημερίδες εποχή, σε αρχεία, σε βιβλία και κατάφερε να δει σε ένα πολύ μεγάλο εύρος χρονικό το πώς θυμόταν η τοπική κοινωνία ανάλογα την εποχή, την επέτειο. Και αυτό βλέπουμε να διαφέρει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είπαμε, το παρελθόν αλλάζει. Και μια χαρακτηριστική αλλαγή του παρελθόντος που τονίζει και επισημαίνει πολύ καλά η Σταματούλα είναι το πώς γινόταν η αναφορά στους ριζοσπάστες. Ενώ παλιότερα ήταν μικρή η αναφορά ή αναφερόταν κυρίως για το εθνικοπαλαιστωτικό χαρακτήρα της θεωρίας τους και των βιβλίων τους, με την άνοδο του Πασόκ έχουμε μια έντονη στροφή και στην κοινωνική θεώρηση των ριζοσπαστών, πώς βλέπανε δηλαδή το γεγονός της απελευθέρωσης. Αυτή η σύνδεση του Πασόκ με του ριζοσπαστισμού έχει πολύ ενδιαφέρον, αξίζει να το διαβάσετε και συνδέεται και με το ζήτημα με το Μεταξά τότε, που το άγαλμα του Μεταξά που το αποσύρανε τελικά μετά από μαζικές διαδηλώσεις. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αυτά, δεν έχουμε χρόνο, αλλά θα πούμε στο συμπέρασμα έχει ενδιαφέρον που λέει η Σταματούλα, ότι υπάρχουν δύο αντίπαλες μνήμες. Η επίσημη κρατική, όπου λίγο πολύ τι λέει, δώρο πρίκα με το βασιλιά είναι τα Επτάνησα, λίγο πολύ, αυτό ξέρουν πιο πολλοί Έλληνες, δυστυχώς. Αλλά υπάρχει και μια άλλη μνήμη, κυρίως τοπική μνήμη, κυρίως που ξεκινάει από τα Επτάνησα, που τονίζει το πόσο σημαντικός ήταν ο ριζοσπαστισμός, το τι αγώνες έκαναν οι ντόπιοι Επτανήσιοι για την ένωση αυτή, μια μνήμη που δεν έχει περάσει στο επίσημο αφήγημα, που δεν έχει γίνει επίσημη μνήμη. Πάμε στην ιστορία, και αυτό είναι ενδιαφέρον κείμενο και μικρό, διαβάζεται και εύκολα, της Αναστασίας Κουτσού, είναι φιλόλογος η Αναστασία, από τη Βέρεια, η οποία μελέτησε το πώς ο Γιδάς έγινε Αλεξάνδρεια. Και μελέτησε το ακριβώς, έτσι λέγανε την Κομόπολη αυτή, είναι στον Κάμπο εκεί κοντά στα Γιάννητσά, νότια των Γιάννητσών. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα ζήτημα πώς θα ονομαστεί. Μέχρι το 52 ονομαζόταν Γιδάς. Έτσι, μια μεγάλη Κομόπολη, πλούσια Κομόπολη. Δεν τους άρεσε το όνομα, δεν τους τέριαζε. Ταυτόχρονα όμως δεν υπήρχε και σύνδεση άμεσα στην πόλη και στην περιοχή της με την αρχαία Μακεδονία. Τελικά επικράτησε η άποψη να ονομαστεί Αλεξάνδρεια, το ένδοξο παρελθόν, εδώ παίζει ρόλο. Και η Αναστασία μας θυμίζει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι μιλάμε στην ιστορία του ελληνικού κράτους, έχουν γίνει 5.000 μετονομασίες χωριών και πόλεων. Όλα τα χωριά και οι πόλεις, έχει πολύ ενδιαφέρον να ψάξει κανείς και για το χωριό του, καθένας από εσάς, να σκεφτεί γιατί το χωριό μου ονομάστηκε τελικά έτσι. Και ποια είναι η ιστορία της μετονομασίας. Και πώς αυτό συνδέεται με τη δικιά μου ταυτότητα και τη συλλογική ταυτότητα του χωριού μου. Νομίζω έχει πάρα πολύ ζουμί μια μελέτη ακριβώς στην ονοματοδοσία των χωριών και των πόλεων. Και η Αναστασία μας δίνει την αφορμή. Πάμε στο κείμενο της Δάφνης Ανέστη, Αθηναία, είναι επικοινωνιολόγος. Η Δάφνη έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία. Αυτό το θέμα ήταν γενικά συναρπαστικό. Ήταν στην ενότητα που δίδασκα εγώ τους έκανα τη σχέση του κράτους με την ιστορία. Κράτος και επέτειο, όλα αυτά, μνημεία, όλα αυτά. Και η Δάφνη μελέτησε τις εφημερίδες του 1944 πώς γιορτάζουν το όχι, την επέτειο της 28ης, σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Και βρήκε πολύ ωραία πράγματα. Βρήκε και διαφορές στον τρόπο, στην αντίληψη για το όχι μεταξύ δεξιών και αριστερών εφημερίδων, αλλά και διαφορές μεταξύ του 1944 και του 1966. Καταρχήν, είναι συγκινητικό σχεδόν το ότι το 1944 όλοι ενωμένοι γιορτάσανε το όχι. Δεν είχαν γίνει ακόμα τα Δεκεμβριανά. Και ακόμα και ο ριζοσπάστης, νομίζω είναι η τελευταία φορά, δεν νομίζω από τότε να έχει πει καλό λόγο για Άγγλους ο ριζοσπάστης, μιλάει για εκλεκτούς ξένους, τρεις μεγάλοι φίλοι της χώρας μας. Ο ριζοσπάστης τα λέει αυτά. Αλλά πότε, πριν τα Δεκεμβριανά. Δυστυχώς μετά έγιναν τα Δεκεμβριανά και αλλάξαν όλα. Ας μην πούμε τώρα στην δεκαετία του 40 όμως. Έχει ενδιαφέρον ότι στις εφημερίδες του 65, μας λέει η Δάφνη, δεν βρέθηκαν αντίστοιχες αναφορές του ηρωισμού ή τη σημασία του ρόλου των σημάδων στα ιστορικά. Ενώ το 44 οι εφημερίδες μιλάγαν συνέχεια για το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι Άγγλοι στο όχι, στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, το 65 δεν μιλάει καμιά εφημερίδα. Γιατί δεν μιλάει? Γιατί είναι ιστορική συγκυρία τότε. Έχει προηγηθεί τα Σεπτεμβριανά, η σύγκρουση με τη Βρετανία για την Κύπρο. Πλέον ακόμα και οι δεξιές εφημερίδες δεν πολύ συμπαθούν τους Εγγλέζους και δεν μιλάνε για το ρόλο τους στην 28 Οκτωβρίου 1940. Και να σας βάλω ένα quiz. Ποιος λέτε η καθημερινή όταν λέει ήταν πρωτεργάτης του Αλβανικού Έπους? Ποιον θεωρεί η καθημερινή πρωτεργάτη του Αλβανικού Έπους το 1965? Ποιον φαντάζεστε? Του Ζέρβα, όχι. Λοιπόν, το βασιλιά, το Γεώργιο το Β'. Τον θεωρεί το βασικό πρωτεργάτη και γενικά ο δεξιός τύπος μίλαγε πολύ. Αυτό γιατί το τονίζω, γιατί έχει ενδιαφέρον ότι αν δούμε στις εφημερίδες μετά το 1974, ο ρόλος του βασιλιά εξαφανίζεται σχεδόν. Όλοι μιλάμε για το μεταξά, ο βασιλιάς έχει πέσει στην αφάνεια, ενώ αυτός ήταν ουσιαστικά ο αρχηγός του καθεστώτος, ο αρχηγός του στρατού και που χάριζε την εξωτερική πολιτική της χώρας. Πάμε στην πρώτη τελευταία μας συμβολή, η Ελένη Δημητροπούλου, και αυτή η φιλόλογος είναι στην Αθήνα. Μελέτησε την προσφυγική μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού. Έχει πάρα πολύ ζουμί. Πάλι η μνήμη συνδέεται με τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Ας πούμε, μέχρι τουλάχιστον το 1974, το προσφυγικό ζήτημα δεν αναφιόταν, δεν συζητιόταν και τόσο πολύ. Δεν φοβότανε το επίσημο κράτος, δεν ήθελε να σκαλίσει και να μιλήσει για την τραγωδία του 1922, κυρίως ακριβώς γιατί ήθελε μια καλή σχέση με τους Τούρκους. Αυτό αλλάζει. άλλαξε θεαματικά τη δεκαετία του 80. Από τη δεκαετία του 80 και μετά, αυτή η μνήμη των προσφύγων γίνεται πλέον επίσημη μνήμη του ελληνικού κράτους. Και έχουμε αυτό που πολύ σωστά αποκαλείται μνημιακός πληθωρισμός, πολλά μνημεία, θεσμοθέτηση επετείων, μουσεία γίνονται παντού για τους πρόσφυγες, πολλά πολιτισμικά προϊόντα, βιβλία, ταινίες, σειρές, τα οποία αναφέρονται στο προσφυγικό. Και βέβαια όλο αυτό κορυφώνεται όταν το 1994 καθιερώνεται επίσημα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, και το Σεπτέμβριο του 1998 πάλι το Κοινοβούλιο καθιέρωσε το 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Πολύ ενδιαφέρον πώς αλλάζει, πώς η μνήμη των προσφύγων σταδιακά έγινε επίσημη και κρατική μνήμη. Και η τελευταία, αλλά όχι λιγότερη σημασία, συμβολή είναι του Δημήτρη Παπαγιαννάκη, κριτικός ο Δημήτρης από την Νεάπολη Λασιθίου, όπου μιλάει για ένα τραύμα, μιλάει για ένα ολοκαύτωμα, το ολοκαύτωμα της Βιάννου, το οποίο έγινε από αντικομμουνιστική ομάδα, έχει ενδιαφέρον, δεν ήταν από εαμική ομάδα. Και συζητάει αυτές τις έννοιες, σφαγή, ολοκαύτωμα, πώς αλλάζουν, βλέπει την διαιρεμένη μνήμη για τα γεγονότα της εποχής, πώς η θυματοποίηση τελικά γίνεται ένα εργαλείο για να πετύχουμε και υλικά αλλά και κυρίως ηθικά ωφέλη. Και σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαγιαννάκη, για να ολοκληρωθεί ο κύκλος του τραύματος είναι απαραίτητο να επέλθει υλική και ηθική δικαιοσύνη, δηλαδή η παραδοχή του θήτη ότι διέπραξε το έγκλημα και η αποπληρωμή των αποζημιώσεων που αναλογούν στο θύμα. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό όσον αφορά τις ευθύνες των Γερμανών και την ανάγκη να αναλάβουν επιτέλους την ευθύνη τους. Σαν συμπέρασμα, και να κλείσω σιγά σιγά, όλα τα άρθρα λοιπόν που σας προτείνω έντονα να διαβάσετε δείχνουν πολύ παραστατικά τη σημασία ή τις σημασίες που τα γεγονότα του παρελθόντος παίρνουν στο παρόν. Μνημεία που αποσύρονται, όπως οι Ανδριάδες του Μάριον Σίμς, του Σεπιέρη στο Λαύρε, του Μεταξά, ή η διεκδίκηση ενός εξτανικευμένου παρελθόντος, όπως την περίπτωση της Αλεξάνδρειας, ή η αναζήτηση δικαίωσης για ένα μαζικό έγκλημα, όπως το ολοκαύτωμα της Βιάννου και τη γενοκτονία του μικροστατικού ελληνισμού, όλα αυτά δείχνουν τη δύναμη του παρελθόντος και ταυτόχρονα τη ρευστότητά του. Ίσως δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά αυτό συνέβαινε πάντα. Συχνά οι τόποι μετανομάζονται και τα μνημεία αντικαθίστανται, είτε γιατί αλλάζουν οι αξίες μιας κοινωνίας, είτε γιατί διαφορετικά καθεστώτα έρχονται στην εξουσία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαφορετικά καθεστώτα μνήμης έρχονται εξουσία. Η συνομιλία του παρόντος με το παρελθόν, λοιπόν, είναι μια συνεχής διαδικασία που πάντα θα εξαρτάται από τις επιθυμίες μας, για το ποιο μέλλον θα θέλουμε να έχουμε. Το παρελθόν θα παραμείνει για πάντα γοητευτικά απρόβλεπτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.